Болашақ жарыңызды шыдамдылықпен күту. Екінші бөлімі. Себебі көктегі әкелерің өздерің сұрамай тұрып ақ, сендерге не керек екенін біледі. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 8-ші аят. Қаншама әйелдер күйеу үшін мінәжат етеді, бірақ сонда да жалғыз қалады. Мен көптеген бақытсыз миссионерлер әйелдерді кездестірдім. Олар маған шетелге кеткен кездерінде, сол жақта біреумен танысып, тұрмысқа шығамын деп күтіп, дұрыс адамды кездестірмегендері туралы айтып берді. Мен оларға «Үйге қайт» деп кеңес беретінмін. Егер сіз жалғыз бола алмасаңыз және ашуланшақтықты жеңе алмасаңыз, заттарыңызды жинап, үйге қайтыңыз. Алайда неке сақинасын тағу сіздің бақытты болатындығыңызға кепілдік бере алмайды. Құдай жұбайын беруді сұрайтын бойдақтардың мінәжаттарына жауап бере ме? Көптеген жағдайларда бұл сұрақтың жауабы иә, бірақ бір ескерту бар. Сіз жалғыз болсаңыз да, үйленсеңіз де бақытсыз болуыңыз мүмкін. Қаншама адам, неге Құдай, неге менің мінәжатыма жауап бермедің және сұрағанымды бермедің деп шағымданады. Бойдақ болған Паул есімді елші, жоқшылықта да, молшылықта да өмір сүре аламын. Мен не тоя тамақ жейін, не аш жүрейін, молшылықта немесе мұқтаждықта болайын. Қай жағдайда да қанағат етудің құпиясы мен жақсы танысып алдым. Себебі маған күш-қуат беретін Мәсіқпен бірге болсам, бәріне де төзе аламын деп жазған еді. Филиппиліктерге арналған хат 4-ші тарау 12-ші және 13-ші аяттар. Қорытынды ой. Құдай әрқашан таңдауды оған қалдырғандарға ең жақсысын береді. Сондықтан, егер сіз көктегі әкенің қолын көре алмасаңыз, оның жүрегіне сеніңіз. Ол сізді жақсы көреді, сізге ең жақсысын береді. Мен Исаның уәдесіне шын жүректен ризамын. Себебі, көктегі әкелерің өздерің сұрамай тұрып ақ, сендерге не керек екенін біледі. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 8-ші аят. Бірақ тағы да ол. Енді сұраңдар да алыңдар, сонда шексіз қуанышқа кенелесіңдер деп айтты. Жоқан жазған ізгі хабар 16-шы тарау 24-ші аят.